je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je drugi dan 2018. godine, vijesti dana. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini saopštila je da je 2018. godina presudna za Balkan u smislu konsolidovanja reformskog puta. Potraga za nestalim Esadom Omer Softićem, koji je u noći između 31. decembra i 1. januara očevim vozilom sletio u rijeku Bosnu kod Maglaja, nastavlja se i danas od ranih jutarnjih sati. Sa novom godinom stigla i nova poskupljenja, građani ogorčeni.
Više je to nemoguće, samo dosta za platimo dažbinu koji najredovnije plaćamo. Međutim, šta nama ostane, kako preživljavali, to je samo to preživljavanje.
Predviđanja nevladinog sektora za ovu godinu pesimistična.
Mislim da dok god građani ne shvate da su višak u sopstvenoj zemlji i da se potrude da ne budu višak u svojoj zemlji, ovo se neće dešavati ništa. To stanje tužno nazvano samo nek se ne puca, bit će održavano. Politika koja će promovisati stanja nasilja, mogućih nasilja i politike odbrane i zaštite će biti i dalje dominantna.
Pripadnici policije u Republici Srpskoj sinoć iz rijeka izvukli i spasili petero ljudi. Svi su zadobili lakše povrede, a saobraćajna nesreća se dogodila na dijelu magistralnog puta u dobojskom naselju Gavrići. Najmanje 9 osoba poginulo je noćas na protestima u Iranu, javila je jutros iranska državna televizija.
Državna televizija objavila je da su šestorica od 9 ubijenih pokušali ukrasti oružje tokom napada na policiju u provinciji Isfahan, 350 km južno od Teherana.
Vlasti Egipta pogubile četvoricu islamskih militanata koje je vojni sud osudio na smrtnu kaznu zbog ubistva trojice studenata Vojne akademije u napadu 2015. godine. U zatvorskoj pobuni u Brazilu poginulo najmanje 9 osoba. Južna Koreja najavila je razgovore na visokom nivou sa predstavnicima Sjeverne Koreje o mogućem učešću ove zemlje na olimpijskim igrama u Pjongčangu u februaru ove godine. Razgovori bi trebalo da budu organizovani 9. januara. Na graničnim prijelazima Brod, Gradiška, Velika Kladuša i Orašje danas je pojačan saobraćaj vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zadržavanja na ostalim graničnim prijelazima za sada nisu duža od 30 minuta. Navode iz Bihamka i upozoravaju da su ceste mokre i klizave. U Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom i snijegom iznad 800 metara nadmorske visine. Prestanak padavina očekuje se do kraja dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Veće cijene goriva i cigareta udar su na džepove građana Bosne i Hercegovine odmah na početku nove godine. No mnogi predviđaju da će poskupljenja goriva izazvati lančano poskupljenje i hrane. Gojko Veselinović pitao je građane Banja Luke šta misle o tome.
Od 1. januara pušači izdvajaju u prosjeku oko 20 feninga više za paklicu cigareta, a za kesicu duvana izdvajaju i do marke više. Osim cigareta, bit će veći računi za struju jer zbog veće naknade za obnovljive izvore energije, prosječan račun će biti veći za 0,7%. Banja Lučanka Borka smatra da će poskupljenja posebno pogoditi penzionere.
Više je to nemoguće, samo dosta za platimo dažbinu koji najredovnije plaćamo. Međutim, šta nama ostane, kako preživljavali, to je samo to preživljavanje.
Skuplji će biti i vozački ispiti, čija cijena još nije objavljena, ali su najave da će biti veća za nekoliko stotina maraka. Od 1. februara počinje sa primjenom i novi zakon o akcizama koji predviđa veću akcizu na naftu i naftne derivate za 15 feninga po litri goriva, što će dodatno podići cijenu nafte, lančanu i drugih proizvoda. Zoran Marijanović kaže da je teško sve to ispratiti, ali se već navikao.
Izdržat ćemo kao sve što su izdržali do sada. Normalno, to je jasno, dok ode gorivo, nafta, sve to ide. To je bilo i za očekivanje.
Ipak nešto će biti jeftinije, a u pitanju su pozivi prema drugim mobilnim mrežama jer su operateri uskladili cjenovnike. Ne treba se pretjerano radovati jer će pozivi biti jeftiniji tek za 0,007 feninga po minuti. Pa čak i oni koji mnogo pričaju u prosjeku neće uštediti mnogo, ostali neće ništa osjetiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bosni i Hercegovini nema pretjeranog optimizma kada su u pitanju očekivanja od nove godine. Činjenica da je 2018. izborna godina govori da su šanse za napredak male, što ne kriju ni političari. Detaljnije o tome poslušajte u prilogu Dženane Halimović.
Od ubrzanog napretka i obećanih reformi u 2017. građanima Bosne i Hercegovine ostala je tek nada da ne može gore. Da se bolje malo ko nada, može se zaključiti i stavova Sarajlija, Envera, Mirsade, Anele i Mirjane.
U principu čovjek bi trebao da bude optimista, ali vrlo teško u ovoj našoj sredini i u situaciji kakva jeste izborna godina koja donosi opet svoje nešto što tako da je vrlo loše.
Isto kao i u 2017. Mislim da se ništa neće da bolje promijeniti.
Nikakva. Stvarno, razočarana sam po svim pitanjima ovdje, pogotovo za omladinu. Što se tiče posla, što se tiče uslova života, katastrofa.
Kakva je sad situacija? Teško, a neophodne su promjene. Promjene su zaista neophodne, ali s obzirom na trenutnu situaciju i zakovanost, sumnjam, slabo.
Napredak se ne očekuje, tim prije što se radi o izbornoj godini koja gotovo u pravilu obiluje opstrukcijama i političkim manipulacijama kako bi se prikupilo što više glasova. Očekivanje građana poklapaju se sviđanjem političara umjesto strateških ciljeva. Potvrdio je to i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, na sceni će biti taktiziranje.
I neće izbori biti, kako to zakon kaže, ni mjesec ili dva dana kampanja, nego od prvog mjeseca pa do desetog to će biti jedna klasična izborna kampanja. Istine za volju, moguće je da u toj kampanji neka se i sretnu interesi, tako da moguće neke stvari se i odrade. Ubrzano, ono što je najvrijednije, mi ćemo imati stabilnu fiskalnu kalendarsku 2018. godinu, jer će se proračun usvojiti. I to je nešto što je rezultat promišljenog, organiziranog, sustavnog rada, da su prihodi u proračunu u jednom značajnom povećanju i mislim da bi za narednu godinu taj kontinuitet se trebao nastaviti, što bi bilo dobro. A sve drugo, ja mislim da će se otvoriti mnoge krize, jer taktike kako dobiti iduće izbore znači će otprilike kako usporiti vlast koja je danas dijelio.
Stagnaciju očekuje Mirko Šarović, prvi čovjek Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine, koji je prema brojnim anketama jedno od najuspješnijih u zemlji.
Pričat ćemo vjerovatno sedmicama i možda i koji mjesec u izbornom zakonu, lomit ćemo koplja i za toga ući ćemo u tu spiralu izbornih procesa kandidata i u tome će nam proći 2018. godina. Europska unija, europski put će biti samo onako za spominjanje. Uradit ćemo vjerovatno vrlo malo. Mislim da ako bilo šta uradimo, to treba da uradimo u prvim mjesecima 2018. godine. Ni Europska unija neće nas mnogo čekati. Daću svoj doprinos da ne budem dio ili da radim drugačije, vidjet ćemo. Ja mislim da nije dovoljno samo pričati o Europskoj uniji, za tako nešto treba se i iskreno boriti i konkretno raditi.
Čekajući da prođe izborna godina, da se političari dogovore, da se Europska unija naljuti, prolazi vrijeme, a za njim i šanse. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić na duge staze ne vidi perspektivu, sve dok građanima ne dođe do guše. A onda, kada se stvari počnu otimati kontroli, kaže, ko zna gdje će nas to odvesti.
Znači, to ostaju oaze, ovi sposobni i pametni odlaze i ostaju oni koji inače ni o čem ne razmišljaju i koji će kad ogladne uzeti motku i neće više ići pred institucije, nego će ganjati ove koji su na vlasti. Ne znam da li su oni toga svesti. A onda tu razgovora nema. Onda je pitanje kakve će promjene doći. Jer puteva će biti, samo neće nikog biti na tim putevima. To je ono čega me strah. Promjena će biti, ali pitam se samo u kom pravcu. To je iza mene zagonetka, jer ovo što je otišlo iz ove zemlje, otišlo je da se nikad više ne vrati. To nije ekonomska emigracija, to su čitave porodice koje se ostale i zato i kažem koliko ćeš vremena trebati. Eto, dok ne ogladne upravo ti, a onda oni ne poznaju razgovor.
Još je 7 pitanja iz upitnika Evropske komisije ostalo neodgovoreno, a očekuje se da i to uskoro bude riješeno. Ostaće jedno ili dva pitanja, kako se čuje iz političkih krugova, oko kojih će trebati dodatnih uravnoteženja razilaženja stavova. Iako domaći političari zvuče optimistično, iz Evropske unije su sve snažniji glasovi koji poručuju kako očekivani kandidatski status naredne godine za Bosnu i Hercegovinu neće biti realan. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Saša Magazinović spaljuje bilo kakve iluzije.
Za razliku od onih koji nas pokušavaju ubijediti da nam je dobro i da će nam biti još bolje, ja to ne mogu reći, zato što sam tako vaspitan da ne valja lagati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sličnog su mišljenja i predstavnici nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, koji čak predviđaju da bi ova godina mogla biti jedna od najgorih zbog izbora i sve prljavije izborne kampanje. Slušamo Selmu Boračić-Maršo.
Od nove 2018. godine predstavnici nevladinog sektora, ali i analitičari, ne očekuju mnogo. Svjesni da je izborna godina te da je BH društvo već uveliko u predizbornoj kampanji, jedino čemu se nadaju da ne bude još gore. Direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luke, Dragana Dardić.
Pa ja sam vrlo skeptična da će se išta spektakularno i bitno za nas obične smrtnike i građane i građanke Bosne i Hercegovine desiti u narednoj godini, jer 2018. izborna godina, a da ćemo zapravo svjedočiti nečemu već viđenom, praznim obećanjima, ispraznoj političkoj retorici, tako da zaista sumljam da će se ikakve suštinske i bitne promjene dogoditi u narednoj 2018. godini.
Za predsjednika Udruge za zaštitu potrošača Futura iz Mostara Marina Bagu najpoželjnije bi bilo da se svi procesi u državi vrate u zakonske okvire.
Može se desiti da se jednostavno nastavi nepoštivanje zakona, da se ignoriraju ljudske potrebe, da se ignorira potreba povratka svega u zakonske okvire, jer u mnogim stvarima su stvari izmakle kontrole, na primjer u javnoj upravi Mostara, u zdravstvu, u federaciji. Dakle, mnoge stvari su izišle van zakonskih okvira. Dakle, moguće očekivati da jednostavno nastave istim tempom, da se nastavi kršenje prava ljudi, da se nastavi nepoštivanje zakona.
Njegova sugrađanka, aktivistica Amna Popovac, smatra da nije realno očekivati uspješniju i bolju godinu od 2017.
Sve je moguće da se desi osim ekonomskog prosperiteta u Bosni i Hercegovini. Ja u stvari sam jedno vrijeme očekivala da će ljudima da dođe do grla i da će izaći na ulice i da će pokušati promijeniti situaciju u Bosni i Hercegovini. Međutim, mi trošimo najviše antidepresiva u cijelom svijetu, ja mislim. Tako da ne znam šta sve može da se dogodi, znam šta ne može. Ne može ekonomski prosperitet, ne mogu se neki veliki pomaci prema bolje desiti.
Većina njih se slaže da su građani prethodno birali i odabrali da umjesto kvalitetnog života životare u Bosni i Hercegovini, svakodnevno se boreći za puku egzistenciju. Analitičar i urednik portala Buk Aleksandar Trifunović opominje građane da na izborima 2018. dobro razmisle o tome kakvim životom žele živjeti i tek potom glasaju.
Mislim da dok god građani ne shvate da su višak u sopstvenoj zemlji i da se potrude da ne budu višak u svojoj zemlji, ovo se neće dešavati ništa. To stanje tužno nazvano samo nek se ne puca, bit će održavano. Politika koja će promovisati stanja nasilja, mogućih nasilja i politike odbrane i zaštite će biti i dalje dominantna. I mislim da u stvari tužno je da ću konstatovati da se neće desiti ništa što već nismo vidjeli, ali pošto je to izbor većine koja živi u Bosni i Hercegovini, većine iz Evropske unije koja podržava takvu politiku, ko sam ja da im sudim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Prema podacima ambasada u Bosni i Hercegovini, koje izdaju radne dozvole Bosancima i Hercegovcima za odlazak u inostranstvo, 150.000 ljudi, uglavnom mladih, napustilo je Bosnu i Hercegovinu. Budući da domaći političari ništa ne čine da zaustave egzodus mladih u potrazi za poslom i boljim sutra, u pomoć priskaču stranci. Vlada Švicarske u okviru projekta Prilika za mlade Startujmo obezbijedila je novac za pokretanje vlastitog posla mladima u opštini Doboj Jug tokom prvog mjeseca ove godine. O čemu se radi, reći će nam Arnes Grbešić.
Novac za pokretanje privatnog posla u opštini Doboj Jug tokom ovog mjeseca dobit će i Aida Sejdinović, koja je završila srednju zubotehničku školu.
Otvorim zubotehničku laboraturu. Imam prijateljicu koja sad završava stomatologiju, pa smo nas dvije tu planirala nešto zajedno. To su za početak najjeftinije proteze zubni, totalno, parcijalno, najjeftinija, baš za ovu sredinu, jer narod rodi za 500 maraka, nije mogućnost sebi da priušti nešto od 4000 maraka.
Enes Bekrić otvorit će firmu za ugradnju regipsa i druge unutrašnje građevinske radove.
Otvorit će kao suha gradnja, montiranje regis, molera i tako to. Tržište je veliko i potražnja je velika jer sad moderno doba uglavnom se ugrađuje sada regips u novije granje.
Zanatsku radnju otvorit će i Benjamin Mujagić.
Znači ugradnja limova i tih soluka, svih tih što se zajedno obično kuće i pokrivanje hala. Pa imam dosta iskustva jer sam radio s ocem. Bez ovog projekta bilo je veoma teško jer nama treba mnogo alata koji ostali što otvaraju ovdje sve. Treba dosta sredstava, treba dosta para da se započne biznis, da se otvori to sve dozvole.
Iz programa vlade Švicarske sa po 5000 maraka bit će podržano otvaranje 5 novih firmi u opštini Dobojug, kaže savjetnica za lokalni ekonomski razvoj Umihana Krličević-Omerović.
Za osnivanje firme je više nego dovoljno, znači oni faktički za obrt njima treba negdje oko do 1000 maraka. A za DOO to je nešto više, znači treba im onaj prvi početni kapital od 1000 konvertibilnih maraka po novom zakonu, takse i neki dodatni troškovi negdje do 2000 samo za osnivanje. Tako da oni faktički za obrt imaju na raspolaganju 4 recimo 1000 otprilike, a za DOO oko 3000 za neki svoj početak.
Za Radio Slobodna Evropa iz opštine Dobojug, Arnes Grbešić.
I vlada Švedske pomaže mladim Bosancima i Hercegovcima. Primjer je mlada Bosanka Vernesa Reihan, koja se školovala u Švedskoj i vratila u domovinu da ovdje pokrene biznis i mladim ljudima prenese nove ideje i uspješan način poslovanja. Pripremila Aida Đugu.
Godinu dana je prošlo od kada je Vernisa Reihan, operativna direktorica švedske kompanije Soft House, došla u Bosnu i Hercegovinu. Mnogi su je govorili da povratkom u Bosnu i Hercegovinu rizikuje, da će se vjerovatno razočarati.
Nije da ja nerealno gledam na Bosnu i Hercegovinu, ali mene ispunjava živjeti i raditi ovdje jer, kao što sam rekla, nisam bila u prilici da to radim prije u svom odrastanju, tako da do sada jako pozitivno.
Vernisa je iz Donjeg Vakufa sa 13 godina stigla u Švedsku i tu je živjela punih 25 godina. Imala je različita profesionalna iskustva. U toj zemlji se formirala kao osoba na poziciju direktorice ove švedske firme koja se bavi razvojem softvera, Vernisa je stigla sa poželjnog radnog mjesta u Švedskoj. Svojim bogatstvom smatra činjenicu da su na nju uticale i švedska i bosansko-hercegovačka kultura i tradicija.
Ja sam recimo bila zadnjih 10 godina vrlo aktivno u jednoj bosansko-hercegovačkoj mreži i moto ove organizacije koja se zove APU Network jeste da gradimo mostove između Bosne i Hercegovine i Švedske. Imala sam sreću jel da naravno i kroz svoju marljivost i ambicije i školovanje da dođem do nekih lijepih pozicija. I poslije izvjesnog vremena shvatila sam da sam htjela da dođem u Bosnu i Hercegovinu da dalje razvijam svoje vještine ovdje i da vidim kako bi ja to, ono što sam naučila, mogla da primjenim u Bosni i Hercegovini.
Mnogi Bosanci i Hercegovci u Švedskoj su pozitivan primjer integracija u društvu. Pokazali su i dokazali da se trud i radi isplate.
Nazvali su nas enigmom uspjeha. Ima tu raznih faktora. Ja znam, eto, kad su moji roditelji došli u Švedsku, to jest oni su odmah gledali da nađu neki posao, tako da ne budu na grbači države, tako reći. Generalno, sa prostora Balkana imamo veliki respekt za znanje i veliki respekt za visoko obrazovanje. I ne svi naši roditelji su govorili, iako mi smo jedna možda propuštena generacija, vi, djeca, treba da se obrazujete, da uzmete sve prilike. Tako da mislim i taj isto respekt za znanje. I naravno, kad se nađete u novoj sredini, vi želite da se dokažete najbolje moguće. Tako da, ali ne govorimo o Švedskoj koja je jedan vrlo zdrav sistem koja vam pruža sve prilike.
Sa ponosom Vernisa govori o firmi u kojoj radi. Kompanija Soft House je zapravo švedska firma koja je zahvaljujući jednom Bosancu došla na bosansko-hercegovačko tržište.
Između ostalog, na primjer, jednu inicijativu koju smo pokrenuli onako više za društvenu odgovornost je jedan forum koji se zove Leaders Tribe, znači tribe lidera. To pleme ili tribe kao koncept, forum koji se okuplja oko nekog pitanja koje nam je bitno. Imamo već niz godina u našoj grupaciji u Švedskoj, pa smo isto tako taj način djelovanja htjeli da prenesemo u Bosnu i Hercegovinu i mi smo izabrali da se fokusiramo na pitanje liderstva. Recimo, ja bih voljela da mi promovišemo Bosnu i Hercegovinu više na taj način kroz inicijative koje stvarno nešto vrijede i kad vi njih skupite sve nekako u jedan krug, mi stvarno imamo jedan veliki kvalitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Uprkos maćehinskom odnosu države prema kulturi, u mesu imaju pune ruke posla.
Mi već intenzivno radimo na samom festivalu koji je na drugim programima koje organiziramo u toku godine, kao što je Modul Memorije. Planiramo nekoliko vrlo značajnih teatarskih produkcija u sklopu programa Scena Mes, rad sa bosansko-hercegovačkim mladim rediteljima gdje radimo na promociji nekih bosansko-hercegovačkih autora.
Želja djevojčice Rameli Mešeljević, kojoj hendikep ne predstavlja prepreku nego podsticaj.
Kada rastem, ja bi voljela da budem slikar.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Protesti u Iranu su nastavljeni, iako je režim upozorio da će ih slomiti silom. Vlasti u Islamskoj Republici suočavaju se s najvećim protestima u posljednjem desetljeću. Tokom noći poginulo je najmanje 9 demonstranata, među njima i policajac. Detaljnije Mirjana Rakela.
Na društvenim mrežama proširio se video koji pokazuje kako prosvjednici napadaju policijsku stanicu u gradu Kakdarjan. Državna televizija objavila je da su 6 od 9 ubijenih pokušali ukrasti oružje tokom napada na policiju u provinciji Isfahan, 350 km južno od Teherana. Poluprivatna novinska agencija Tasmin javila je da su naoružani prosvjednici ubili policajca u gradu Načfabat. Bude li vijest potvrđena, to će biti prva žrtva među snagama sigurnosti tokom ovih političkih nemira. Prosvjedi se naime održavaju 10 gradova širom Irana, uključujući neka područja glavnog grada Teherana. Brojni videozapisi pokazuju kako prosvjednici u Teheranu uzvikuju smrt diktatoru, spominju se vjerski lideri, a neki od prosvjednika uništavaju veliki ulični plakat sa Ajatolahom Ali Homeinijem, koji je vladao Iranom od 1989. Snage sigurnosti prosvjed pokušavaju spriječiti vodenim topovima. Ima i onih videozapisa na kojima se vide sukobi sa snagama sigurnosti, pa čak i paljenje policijskih stanica. U prosvjedima koji su počeli 28. decembra u drugom po veličini iranskom gradu Mašadu zbog inflacije, skupoće prehrambenih proizvoda i koji su počeli zbog ekonomskih razloga, do sada je poginulo najmanje 22 ljudi.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Živimo u društvu koje se može opisati kao zlatno doba mediokritetstva, navodi direktor festivala MES Nihat Kreševljaković. Etnički i nacionalno podijeljena država opterećuje sve u Bosni i Hercegovini pa i razvoj kulture. Riječ je o fenomenu koji će producirati puno ozbiljnije probleme za sve u Bosni i Hercegovini. Suštinski je problem kada govorimo o obrazovanju, s obzirom da o njemu ovisi budućnost, kaže između ostalo Kreševljaković u intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Marija Nautović.
Kada bi molili u nekolike rečenice da opišete odnos bosansko-hercegovačkih političara prema kulturi, koje bi to rečenice bile?
Problem bio da ih stavim ko neki kolektiv, s obzirom da ja mislim da jeste problem da zapravo pojam političara je postao ekskluzivno pežurativni pojam. Ja i dalje duboko vjerujem da mi imamo veliku potrebu za ozbiljnim ljudima u politici koji će prije svega ozbiljno pristupati prema svakom problemu, uključujući i problem kulture. Ako bi se to generalizirali, mi jedina slika odnosu prema kulturi je zapravo budžet. A mi znamo da posljednje 2 decenije zapravo svi rezovi u budžetima počinju sa kulturom, što je najbolji pokazatelj odnosa tih ljudi prema kulturi. Mislim da i u protekloj godini taj odnos nije bio značajno drugačiji, opet naglašavajući da su stvarno se dogodile te neke pozitivne promjene kada je u pitanju kantonalno ministarstvo kulture. Međutim, znam da mi nemamo uopće strategiju kulturnu i to mislim da je još jedan od ključnih problema, s obzirom da mi zapravo ne znamo, kada govorimo o političarima, ne znamo ni koja je to njihova ideja o tome što bi kultura trebala biti.
Koliko razvoj, odnosno ne razvoj kulture u Bosni i Hercegovini opterećuje etničko i nacionalno i podijeljena država?
Opterećuje se. Mislim da se tu radi o jednom fenomenu koji će producirati puno ozbiljnije probleme za sve nas. Tu ja prije svega mislim da je suštinski problem kada govorimo o odnosu prema obrazovanju, s obzirom da prevashodno od toga ovisi budućnost ne samo države općenito, već konkretno i kulture, način na koji mi kroz taj sistem obrazovanja proizvodimo buduće generacije ovče i njihov odnos prema tome šta bi zapravo kultura trebala biti. U svakom slučaju mislim da je zabrinjavajuće da i 20 godina poslije svega da mi nismo se odmakli od etničkog poimanja društva, a po mom osobnom mišljenju to najblaže rečeno zabrinjavajuće, i mislim da je to ono što je otvorilo prostor tome da mi zapravo živimo u jednom vremenu, u jednom društvu koje bih opisao kao zlatno doba mediokriteta.
Za kraj pitanje, planovi festivala MES za 2018.
Mi već intenzivno radimo na samom festivalu koji je na drugim programima koje organiziramo u toku godine, kao što je Modul Memorije. Planiramo nekoliko vrlo značajnih teatarskih produkcija u sklopu programa Scena MES, kao što je produkcija predstave njemačkog reditelja Florijana Fischera, rad sa bosansko-hercegovačkim mladim rediteljima, gdje radimo na promociji nekih bosansko-hercegovačkih autora. Namjeravamo surađivati sa teatrima po cijeloj Bosni i Hercegovini i nekako generalno kao i prethodnih godina, ono što nam je glavni cilj je zapravo očuvati kontinuitet festivala MES kao jedne od najznačajnijih kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini i regiji.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini sve je više beskućnika. Institucije sistema nemaju plan kako da pomognu ovim ljudima. Za njih su beskućnici nevidljivi. No ima dobrih ljudi velikog srca koji volonterski pomažu onima kojima je pomoć potrebna. Takvu jednu priču zabilježili smo u Mostaru, odakle se javlja Mirsad Behram.
Jasmir Čolić živi u selu Vranjevići kod Blagaja južno od Mostara. Sa suprugom i malom kćerkom Jasmir je konačno dobio krov nad glavom. Taj čovjek koji se svakodnevno bori kako bi izdržavao familiju, za sve zahvaljuje mostarskoj udruzi Minores.
Nekim donacijama su ovo uradila. Sredilama kupatilo sobe, namještaj, dali smo frezu, kravu i pomažu nas u hrane.
Nažalost, Jasmir i njegova porodica nisu jedini kojima mladi članovi udruge Minores prikupljaju pomoć. Članica udruge Antonija Džeba priča.
Nažalost, taj broj je sve veći i veći. Doseže nekad i brojku 40 obitelji koje mi obilazimo, najčešće jednom u dva mjeseca s paketom hrane.
Osim socijalno ugroženih porodica, na desetine beskućnika preživljava upravo zahvaljujući pomoći koju prikupe mladi članovi udruge Minores.
Zim je važnije obilaziti ih češće iz razloga što im trebaju pokrivači, trebaju im topla hrana, treba im toplija odjeća.
Ideja o pokretanju udruge rodila se prije 5 godina u Mostarskoj Franjevačkoj crkvi, ali o imenu i prezimenu ili nekoj drugoj osobini osobe kojoj treba pomoć u udruzi Minores, što na latinskom znači manji, i ne razmišljaju. Osnivač udruge Dalibor Milas, koji u zadnje vrijeme živi u Gracu u Austriji, izjavio nam je.
Ima dobra knjiga od ovoga Borisa Vijera, Francuza, koja glasi kao svi su mrtvi iste boje, tako je sa gladnim ljudima.
Kakav je osjećaj nabavljati skupe lijekove penzionerima, hranu i ogrjev socijalno ugroženima, biti slamka spasa beskućnicima? Članica udruge Antonija Džeba dodaje.
Nikad mi neće izići iz glave riječ jednog našeg beskućnika, vi ste meni nitko, a ipak ste mi sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I za kraj priča o djevojčici Rameli Mešeljević, budućoj slikarki, kojoj hendikep ne predstavlja prepreku nego podsticaj. Slušamo Ivanu Bilić.
Kada rastem, ja bi voljela da budem slikar.
I nema sumnje da će Ramela Mešeljević u tome i uspjeti, jer čega se god dosad prihvatila ova 9-godišnjakinja, postigla je svoj cilj. Iako joj je zato bilo potrebno puno više vremena i volje. Naime, rođena je bez obje ruke i sa jednom kraćom nogom. Za njenu majku Šeherzadu tada je to bio šok.
Prošla sam 5 doktora. Koji su isto potvrđivali kako je navodno u redu, kako je zdrava djevojčica, kako je ono sve kako treba na kraju. Nadam se pozitivno, pošto imam već stariju djevojčicu, nadala sam se pozitivno, međutim na porođaju ja kad sam to vidjela, ja sam tu doživjela šok, tako da nisam ni razmišljala apsolutno ni o čemu. Tek Ramela, već kad je nastala 2. godina, onda sam počela da razmišljam, ali nisam ni sumnjala. Jer je ona već kao beba, kao mala, počela da se prevrće, da guči, da... Čisto mi je bila sva pozitivna. Gledajući nju, išla sam samo kao sutra će biti bolje. Ono, beba, ipak ne možeš ocijeniti.
S vremenom cijela je obitelj Mešeljević naučila živjeti dan za danom bez očekivanja. U međuvremenu, kao i svako dijete, Ramela je rasla puna želje za životom i napretkom, priča mama Šeherzada.
Ne smatram je da ona ima neki hendikep. Ja sam nju prihvatila kao uredno dijete, s tim sam se pomirila, znači ona ima sve, ja ju doživljavam da ima, jer ona nogom kojom piše, kojom se preslači, kojom se češlja, kojom crta, ona pokriva taj svoj nedostatak, tako da sa malo upornošću može se postići svašta.
Ramela je spremno dočekala polazak u školu. Već s 5 godina učila je slova i brojeve, zdravom nogom pisala je i crtala. S druge strane, postojao je strah od toga kako će ju druga djeca prihvatiti.
Ja sam došla i kada sam vidjela svu tu djecu, nisam znala da će se dobro uklopiti, ali sada učećim baš ono, igraju se sa mnom i to.
Ramelina želja na početku priče tek je jedna od mnogih, kao i kod svakog djeteta. Jednog dana će donijeti i definitivnu odluku čime će se baviti i sudeći po njenoj upornosti sigurno će biti dobra u onome što odabere. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.